Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi utvikler oss og jo et individ I relasjon med andre. Altså alle våre mønstre spiller seg ut I relasjoner med andre, og derfor relasjoner så viktig. Og som du sier, et godt og meningsfullt, rikt liv, det innebærer gode relasjoner I bunn.
Hallo, der hørte du psykolog Rebecca Egeland, som gjest I episode 136 av Ingefær podcast. Jeg heter Sara Lossius, og Ingefær det Norges største helse- og livsstilspodcast, som forhåpentligvis gjør deg litt rannende klokere hver eneste uke. For et par uker siden hadde vi om lykke her på Ingefær, og vi fikk listet opp 10 punkter til hva som gjør oss mer lykkelige, eller ha et godt liv. Og det første punktet, det var relasjoner. Gode og nære relasjoner gir et rikt og meningsfullt liv. Men guri malla, så vanskelig relasjoner kan være, og det tror jeg alle kan kjenne seg igjen I. I denne episoden snakker Rebecca og jeg om hvorfor relasjoner kan være så vanskelig, og om hvordan vi kan tørre å være åpne I de relasjoner vi har, eller ønsker å få. Jeg deler for eksempel at jeg omtrent jakter ned venner. I tillegg til å være psykolog har Rebecca 10 års ledererfaring, Det var naturlig å snakke med Rebecca om hvordan vi kvinner for eksempel kan ta mer plass I møter, eller tørre å søke på jobber hvor vi ikke kan alt 100%. Episoden avslutter med det Siri Abrahamsen og jeg snakket om I forrige uke, nemlig selvomsorg. Selvomsorg kan nemlig gjøre at vi tåler det kjipe på en litt bedre måte. Det gjør oss mer robust, og som vi har lært for et par uker siden I lykkeepisoden, så robuste mennesker generelt mer lykkelige. Rebecca finner du på rebeccaegeland.no. Hun medforfatter av boken Hverdagssyk, som hun har skrevet sammen med Carina Carl. Og hun har gjestet Ingefær flere ganger, og har du ikke hørt episode 111 hvor Carina gjest, så anbefaler jeg å gjøre det etter denne episoden. Meg finner du på saralossius.no, som Sara Lossius på Instagram og Facebook, og I den lukkede gruppen Ingefær podcast med Sara Lossius, også den på Facebook. Og så skriver jeg for Camille og camille.no, og I magasinet som kommer ut I slutten av denne måneden kan du lese min spalte. Men nå over til kloke Rebecca, og god lytt. Rebecca, velkommen tilbake til Ingefær.
Tusen takk.
Det stas at du tar deg tid. Og sist gang vi pratet, jeg tror det to og et halvt år siden, Da var Carina også med. Mm-hmm. Vi snakket om hverdagssyk, den boken, og den jeg lest I dag, og blitt glad igjen av å lese den. Så det en bok som man kan ta opp igjen og igjen og igjen, og lese noe nytt hver gang.
Mm-hmm.
Det ganske bra.
Som jeg sa, jeg kan lese den selv innimellom meg.
Ja. Bli positivt overrasket over egen kunnskap og formulering.
Ja, nei, overhovedet ikke sånn. Men det mange fine påminnelser. Det jo ferskvare.
Ja, det det.
Mental helse.
Det det.
Ja.
Man trenger å minne seg selv på ting, I hvert fall I kanskje de tøffere tider. Fordi I gode tider så trenger man jo ikke nødvendigvis.
Det fort å glemme.
Ja. Ja. Men siden sist, når vi pratet sammen, så var du sjef.
Mm.
Og så nå I fjor, så sa du opp jobben og startet for deg selv. Og det ikke så vanlig å gå den veien.
Nei, jeg har skjønt det at det ikke så mange som gjør det. Eller jeg fikk jo mange tilbakemeldinger på det. På liksom, hvorfor går du fra en stilling som administrerende direktør? Liksom, Det er mange som vil ha en sånn stilling. Men for meg var det veldig riktig. Det var et fint tidspunkt å gjøre det på også. Og så jeg jo utdannet psykolog. Så jeg kjente det at ja, nå har jeg vært leder i snart 10 år, og i det selskapet i 7-8 år, de to siste som administrerende direktør. Og jeg tenkte, hvis jeg skal ta vare på faget mitt, ikke miste det helt, så må jeg gjøre det nå.
Mm.
Og så savnet jeg veldig den en-til-en-samtalen. Den kjente jeg at den må jeg ha mer av i livet mitt.
Mm.
For den gir meg mye. Den verdifull for meg.
Men den det? Altså sånn å sitte en-til-en og det gir noe for deg, og ikke bare fordi du har i stolen overfor deg?
Jeg håper det gir noe til de i stolen overfor meg. Men ja, for meg gir det mye. Å få komme, ikke bare snakke om kanskje det hverdagslige, noe overfladisk kanskje. Jeg må liksom litt dypere.
Mm.
Hva er det som er bak det vi tilsynelatende ser da? Så det er kjempemange fine, nære møter som er ganske rørende. Og så er det jo en veldig takknemlig jobb også, og at noen kommer inn her og snakker, setter ord på det som er vondt og vanskelig i livet, det man kanskje skammer seg for eller er flau over. Og man skal være ganske ydmyk for det. Så det føles veldig, veldig godt. Og så er det mange ganger jeg føler mening og mestring av dette er spennende, og andre ganger føler jeg at jeg ikke kanskje får til noe, og har tanker om, kan jeg drive med dette, og blir klientene mine bedre, eller får de noe ut av det, eller sånn vil det alltid være, tenker jeg.
Men er det ikke så for de fleste jobber?
Ja, det tenker jeg.
Vil kanskje. Jeg tro det?
Ja.
Jeg føler i hvert fall det i min egen jobb, at noen ganger tenker jeg, nå er jeg på toppen, og andre ganger så er det eksistensiell krise.
Ja.
Rett og slett.
Ja, helt klart. Og så tenker jeg at det er like mange forskjellige klienter som det er mennesker, liksom. Og det er noe med kjemi.
Ja.
Ikke sant? Det er helt avgjørende at man har god kjemi. At det er en sånn trygg, tillitsfull relasjon i bunn, da. Før vi kan begynne å jobbe godt.
Ja, for det er jo, når man sitter i sånn, nå sitter vi på kontoret ditt i hver vår stol, så er det jo på et viss liten maktforhold også, fordi jeg, hvis jeg hadde vært hos deg, så hadde jeg, og det har jeg jo for mange år siden, jeg kom jo inn med noe som skal fikses på en måte, eller altså det er jeg som, eller din klient da, som blottlegger sjelen sin i større grad enn det du gjør.
Ja, du kan si at det er en skjev maktbalanse, hvis du vil kalle det det, men samtidig så merker jeg at terapien blir veldig nær og god og virkningsfull hvis jeg også er mer sårbar i den forstand at jeg er til stede. Jeg må ankre meg selv før hvert eneste møte, opplever jeg. Sette meg ned i stillhet, puste. Og jeg kan også være sårbar i møte med klientene, fortelle om mine utfordringer. Altså jeg vil være personlig, ikke nødvendigvis privat, men hvis det er noe som er avklart hos meg, men som har vært vanskelig i en periode i livet, sånn, så kan jeg snakke om det og fortelle det. For å formidle om at det er ikke uvanlig, eller man er ikke annerledes eller rar, eller at det skal, man skal kjenne gjenklang. Da. Og det gjør noe med møte. Så jeg er veldig opptatt av at vi møtes der vi har noe til felles, og det er sårbarheten.
Mm.
Og ikke møte med sympati, sånn ovenfra ned, men med empati, genuin empati. Jeg hadde en i dag som sa det, jeg skjønner at du ikke oppriktig bryr deg om meg, det er liksom en jobb. Så sa jeg, vet du hva, det tror jeg vi skal snakke litt om, fordi det gjør jeg. Jeg har oppriktig omsorg for deg, genuin omsorg. Jeg ønsker deg godt. Og jeg tror ikke jeg kunne hatt denne jobben hvis jeg ikke hadde det utgangspunktet. Det gir meg mye mening å kunne være noe for den andre.
Mm. Jeg skulle ønske at alle kunne få en å prate med innimellom.
Mm.
For det er jo, så vidt jeg har forstått, ganske lange køer på for eksempel psykolog hvis man går via det offentlige.
Mm.
Og hvis man ikke gjør det, så kan det koste såpass mye penger at mange ikke har råd til det, for eksempel.
Mm.
Og jeg går hos en annen nå, på Nesodden, og det hjelper meg veldig bare sånn mentalt å bare... For nå er det ikke noen svære greier i livet mitt eller noe som jeg må ha på, men bare sånn å ha noen som jeg innimellom tømmer tankene hos, som ikke er Jon eller en annen, er skikkelig verdifullt. Da.
Mm.
For å la det ta broden av stress litt.
Mm.
Og som kan utfordre meg, eller sette ting i sammenheng, eller ja, særlig kanskje det noen ganger på å bli utfordret.
Ja, sette ting i perspektiv og sortere. Og, ja. Og det kan jo også være en god venn, en nær relasjon, men det er ofte det at man trenger også å bli litt utfordret, som du sier.
Mm.
Ikke bare få støtte og nikkende samtykke, liksom.
Mm.
Du må også bli litt utfordret, og det er jo det som kan være ubehagelig i terapi også.
Mm. Mm. Ja, det er ikke alltid hårdett. Vi skal snakke om relasjoner i dag, og der var vi litt sånn inne på det.
Mm.
Men jeg vil før vi går til det store temaet, relasjoner.
Mm.
For det er, ettersom jeg har forstått, noe av det viktigste vi kan gjøre for å ha det bra, er å ha noen gode relasjoner i livet vårt. Så elementært er det.
Mm.
Men jeg har litt lyst til å snakke om tilknytning først, for det er litt sånn bak relasjonen. Altså man har ulike, og da har jeg forstått at barndommen for eksempel kan ha en del å si, men det skal ikke være determinerende, tror jeg.
Mm.
Eller?
Nei, altså vi møter jo nye relasjoner gjennom hele livet. Ikke sant? Så har man hatt en utrygg tilknytning i barndommen, så kan den, hva skal jeg si, gjenopprettes med en ny og trygg relasjon i voksen alder.
Mm.
Så det er ingenting som er deterministisk der, men det kan være en utfordring gjennom oppveksten med relasjoner hvis man har hatt en utrygg tilknytning, tenker jeg, som barn.
Ja.
Så vi skriver jo om tilknytning i hverdagssyk, kapittel 2, er det vel, eller 3?
2.
To, ja. Det er fint du følger med.
Jeg har lest den i dag, så da blir det sånn.
Ja, så fint.
Tenk om jeg sier feil nå. Altså. Tenk om jeg sa feil nå.
Den ligger rett bak deg, så du kan bare ta med et eksemplar.
Ja, men det går greit.
Det er ikke så viktig. Nei. Kapittel. Men tilknytning, det er jo, beskriver jo et hva skal jeg si, usynlig bånd, ikke sant, til vår nærmeste, såkalt primære omsorgsgiver. Det kan jo være for eksempel mor, eller vår foreldre, mor eller far. Og det som er viktig er at vi, altså vår opplevelse av verdi, får vi i kraft av hvordan vi opplever eller tolker at den andre ser oss, hvordan vi blir møtt. Har jeg en verdi akkurat sånn som jeg er? Er jeg god nok? Og er vi usikre på det, er vi i tvil om vi er gode nok, akkurat som vi er, så kan det bli en utfordring senere gjennom oppveksten og så voksen. At vi kanskje vil teste ut relasjoner, eller vi kan ha en idé om at andre ikke vil oss vel, eller ikke sant? At vi beskytter oss veldig. Så kan det bli litt sånn selvoppfyllende profetier, at vi blir veldig hard utenpå, eller avviser andre før de avviser oss, eller ikke sant? Mange av disse mønstrene da. Så tilknytning er viktig.
Mm. Men hvis man har hatt en barndom hvor man kanskje ikke har hatt optimal tilknytning, for det er jo ikke uvanlig det,
Nei.
Tenker jeg.
Nei. Kanskje like vanlig som...
Ja.
Trygg? Ja.
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 Så må man til deg for å fikse det, eller kan man se mønstrene selv og jobbe med det? Ja.
Man må ikke til meg. Det må man ikke nødvendigvis. Men,
en sånn som deg, da.
Ja, altså en psykolog.
Ja.
Hvis man merker at det med relasjoner spenner ben for en, altså enhver relasjon i enhver setting, på jobb eller privatlivet, at man har utfordringer med relasjoner, så kan det være godt å snakke med en psykolog for å forstå hvorfor våre mønstre spiller seg ut, sånn som de gjør, og de gjør jo det i relasjoner, ikke sant? Å få innsikt i de og forstå hvordan vi kan snu de, det kan være viktig, eller det er viktig. Så da blir det psykologens jobb da, å finne de mønstrene som jeg tenker har vært viktig og nødvendig en gang i livet.
Mm.
Det handler jo bare om overlevelse. Hvis vi stenger følelsene inne og blir tøffe utenpå, så har det vært viktig og avgjørende en gang i livet. Men så blir det et problem for oss når de vedvarer inn I voksen alder.
Mm.
Når vi ikke trenger de mer, da.
Så da blir det til hinder til oss I stedet for at det sørger for overlevelse. Mm. Men det jeg har litt med altså persepsjon eller fortolkning av verden, altså hvordan vi, jeg tolker verden, ikke nødvendigvis sånn verden Det synes jeg...
Det fascinerende?
Ja, det veldig fascinerende. Mm. Og det liksom... Altså hvis jeg har en dårlig dag hvor jeg ikke så robust, så kan et blikk på gata vilte meg, og så tenke sånn, han tenkte stygt om meg, eller I dag et eller annet.
Mm.
Men det da tillegger man, altså, det ikke sikkert det mennesket tenkte på deg I det hele tatt, eller, altså man tolker jo verden hele tiden til fordel eller ulempe for seg selv, kanskje.
Og da kan det være fint å kjenne til liksom hva man pleier, at man har et mønster om å tolke en del settinger I en spesifik retning, da, ikke sant? Og se, det noen alternativer til den tanken? Å, det hilser ikke på meg, fordi... liker meg ikke, for eksempel, eller han eller hun tror jeg dum, eller, ikke sant? Det ofte sånn et tema som går igjen.
Ja.
Og da kan man huske at det alternativer, det nyanser, ikke enten eller, det blir fort sort-hvitt, ikke sant? Så en ting å se de alternativene, en annen ting å kanskje undersøke om den tanken, den negative tanken, stemmer. Hvis det en person som vi sammen med mye, og som betyr mye for oss, så kan det være slitsomt å hele tiden gå og fortolke I en negativ retning. Fordi ikke sant, tanker bare tanker, det ikke fakta, det speiler ikke virkeligheten, det bare en tanke, en tolkning. Å vite det, så har man muligheten for å undersøke det med den det gjelder. Man kan stille spørsmål. Du, jeg kjente at når du gjorde sånn og sånn, eller sa sånn og sånn, så ble jeg litt usikker. Og jeg tenkte sånn, kanskje du synes jeg var litt... litt dum, eller stemmer det? Det noe I det? Og tørre å sette ord på det vi kanskje litt flau over eller skammer oss over, da får vi også anledning til å korrigere det. Da.
Mm. Det litt modig.
Ja, det krever masse mot. Men det også når vi tør å sette ord på det vi flau over, det jo da vi får de nære relasjonene. Det en forutsetning for å få de relasjonene. Og det som hindrer oss I det jo skammen.
Mm.
Skammens tanke hva galt med meg, liksom? Eller hva vil andre tro om meg?
Men har, det lurer jeg på, har vi alle noe vi skammer oss over?
Ja.
Ja?
Ja.
Ja.
Og man kan finne sin egen skam ved å stille seg selv dette spørsmålet. Hva det jeg mest redd for at folk skal finne ut av om meg?
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ja,
der har vi den.
Da tipper jeg det flere enn ett punkt hos veldig mange. Det var I hvert fall her, umiddelbart.
Ja. Ja,
ja, ja.
Og så kan man tenke på hva det man gjør for å skjule det, da. Eller hindre at noen skal finne ut av det, eller at man skal bli avslørt.
Mm.
Og det ofte det vi gjør der som skaper avstand til andre mennesker. Skammen blomstrer jo av hemmeligholdelse.
Ja, mens den faller til jorden hvis vi prater om den, ikke sant?
Ja, setter ord på den. Ja. Ja. Men ja, så vil vi ofte merke at hvis vi tør å sette ord på den, så... møter andre oss med omsorg og empati. Ikke sant? Fordi det som sagt det vi har til felles, det som sårbart. Vi bare mennesker. Det der vi møtes. Men vi skal ikke være åpne og sette ord på dette til alt og alle. Det ikke det nødvendigvis det snakk om, men vi skal si det til noen vi stoler på. Noen som vi vet vil møte oss på den måten vi trenger.
Ja, for man trenger ikke skrive det caps lock på Instagram.
Ikke nødvendigvis.
Ikke.
Nei.
Nødvendigvis.
Ikke nødvendigvis.
Nei.
Nei.
Det jo, altså det en sånn åpenhetskultur innimellom.
Mm.
Men jeg tenker, i hvert fall for min del, så det seg en privat med de nære.
Mm.
Og personlig med de nære.
Mm.
Men ikke med de mange.
Mm.
For det viktig skille for meg, selv om det kanskje kan virke som i podden, for jeg snakker jo om mye ting, så jeg veldig nøye på hva som deles og ikke.
Mm. Mm.
Og det ikke fordi jeg føler at jeg har noe å skjule, men fordi jeg nøye på hvem jeg deler med.
Ja, man skal være litt nøye på det også, fordi hvis den andre møter deg med fordømmelse, eller sånn, oi, så rar du eller det skjønner jeg godt du flau over, eller det ville ikke jeg sagt til noen, eller, ikke sant? Så blir det bare mer skam.
Mm.
Så jeg tenker det litt viktig at vi blir møtt på den måten vi trenger å bli møtt på, nemlig med forståelse, empati, omsorg.
Mm.
For da får vi den ja, bekreftelsen på at vi gode nok.
Mm-hmm. Men en relasjon, altså nå går vi litt tilbake, hva en relasjon? Hvordan definerer det?
Godt spørsmål. Det har jeg aldri tenkt på. Hvordan skal vi definere en relasjon? Nei, det må du spørre noen andre om.
Ja. Det må jo være hvem man i samvær med andre eller noe sånt.
Ja,
ja.
Så klok du
Takk. Jeg tar den selv, jeg. Ta på den, takk jeg.
Det har vært en lang arbeidsdag.
Men det jeg synes, det, i hverdagssyk så skriver dere, du og Karina, og det var det du var inne på nå,
mm.
Vi blir den vi i samspill med andre mennesker.
Mm. Mm.
Men ja, for det vel på, jeg tror det var på sørafrikansk, så det et ord som heter ubuntu, og det at jeg fordi du eller noe sånt. Mm. Det litt det samme.
Mm. Mm.
Fordi uten noen andre, så, men betyr det at altså, vi blir den vi i samspill med andre, men vi ikke noe uten andre? Var det rart spørsmål?
Nei, det var ikke rart spørsmål i det hele tatt. Nei, altså vi utvikler oss, og jo et individ i relasjon med andre. Altså alle våre mønstre spiller seg ut i relasjoner med andre, og derfor relasjoner så viktig. Og som du sier, et godt og meningsfullt, rikt liv, det innebærer gode relasjoner i bunn. Så vi trenger det. Vi trenger alle det.
Det er også det jeg synes kan være vanskelig med det også, er jo at det de nære relasjonene som kan være vanskeligst også.
Ja.
Ja.
Ja. Det der vi kjenner det mest. Det der det rykker.
Det det.
Mm.
Ja, det ikke bare jeg som føler det sånn.
Nei. Det de som provoserer, det der vi blir sinte, det der vi blir lei oss. Ja, det betyr mye for oss. Det mye på spill.
Det på en måte de som ser de mest, eller ikke de mest, de kjipeste siden av oss da.
Mm. Mm.
Det det jo.
Mm.
Men som likevel blir.
Mm.
Forhåpentligvis. Ja, ikke for meg også, men jeg tenker sånn generelt.
Mm. Mm.
At man viser seg fra de mest sårbare sidene til partneren sin, eller de beste vennene. Eller,
ja. Det derfor mange også ikke tør å gå inn i nære relasjoner, eller å åpne seg og være sårbare, for vi risikerer jo å bli avvist eller dømt, eller ikke sant? At det lettere, so to speak, og beskytte seg selv, og ikke utsette seg selv for det.
Mm-hmm.
Mm-hmm.
Ja, for du snakket litt om avvisning i sted, og da tenker jeg at det på en måte, altså det jo en beskyttelsesmekanisme å avvise først,
mm.
fordi da slipper du smerten ved å bli avvist.
Mm-hmm.
Hvis man har det mønstret som jeg tenker, og det kan være et mønster i for eksempel, jeg søker ikke på den jobben, for jeg får den sikkert ikke,
mm-hmm.
eller ja, jeg tør ikke prøve å bli veninnen hennes, hvis det det man har lyst til, for hun liker sikkert ikke meg, eller jeg tør ikke dra på den treningstimen, for jeg kommer sikkert til å tryne.
Mm.
Det jo litt det samme mønstret.
Mm.
Så hvis man har det mønstret, hva kan gjøres for å komme et skritt videre? For det hindrer en jo.
Mm. Ja, det blir jo selvoppfyllende profetier.
Mm.
Ikke sant? Det vi gjør for ikke å bli avvist, det nettopp det som gjør at vi til slutt blir avvist, ikke sant? Eller hvis man skal på en fest og tenker, der det sikkert ingen som vil like meg, så går man inn på den festen og med et liksom, ja, litt sånn tungt sinn og steller seg et hjørne, setter seg ned alene, tar ikke kontakt med noen. Ikke sant? Da får man også bekreftet at ja, det ingen som vil like, eller som liker meg her på den festen. Men hvis man klar over det mønstret, klar over den tankegangen, og vet at tanker bare tanker, du ikke dine tanker, det når vi identifiserer oss med tankene, eller tenker at det en realitet bak tankene, så blir det vanskelig for oss. Men å vite at dette bare tanker, det trenger ikke å være sånn. jeg skal prøve å gå på den festen og se, hvis jeg smiler for eksempel, hva skjer da? Hvis jeg går bort først til noen og spør, hvem du? Hva driver du med? Så vil den festen bli annerledes. Så det kan man gjøre, tørre å utfordre seg selv, og man må, det krever jo masse mot da,
ja, det gjør
å endre
det.
Disse mønstrene. Ja. Fordi det vi har ingen garantier. Ingen av oss har noen garantier. Vi kan bli avvist.
Ja, ja, ja.
Og det er liksom kjærlighetens pris også. Hvis du skal ut og date, da må du tørre. Da vil du risikere å bli avvist, men hvis ikke du gjør det, så vil du også kanskje aldri oppleve den kjærligheten du kanskje trenger.
Mm. Ja, det er jo sånn. Men hvis man er, altså, det er jo veldig sårbart, tenker jeg. Og hvordan kan man kvinne seg opp hvis man er skikkelig stresset for det, altså redd for å bli avvist?
Mm.
Ja, du sa jo øve der da.
Ja, ut og øve.
Ja.
Det er rett og slett ut og
øve. Ut i manesjen.
Ja.
Ja.
Og så går det an å si noe om det. Hvis man skal spørre en, hvilket eksempel brukte du? En person om de vil være venner for eksempel, kan man si, åh, jeg gruer meg litt å spørre om dette. Eller jeg litt usikker, jeg litt redd for at du kanskje ikke vil like meg. Eller... Da tør vi å sette ord på det sårbare.
Ja.
Og det skaper også rom for å få et nært vennskap.
Og bli møtt, ja.
Ja.
For i episoden som kom før deg, der snakker Siri Abrahamsen om hun hadde gjort en uhøytidlig spørreundersøkelse på sin Instagram-profil, hvor mange som ønsket flere venner, det var 80%, og hvor mange som syntes det var vanskelig, 80%.
Ja.
Så der er det en mismatch. Masse folk som vil ha flere venner, mange som ikke vet eller tør skaffe seg en ny venn. Jeg synes det var interessant, fordi jeg er ikke redd for å få nye venner. Det var sånn gjentagende i bryllupstalen mine at jeg har stalket folk. Jeg har det nesten, altså, for det er sånn, jeg har bestemt meg. Men det merker man med kjemi, da. Men sånn som en av mine beste venninner nå på Nesodden, hun traff jeg på babyyoga, og så tenkte jeg at hun der så skikkelig kul ut. Så da, jeg husket ikke hva hun er, så gikk jeg gjennom vennelisten til en felles bekjent, så profilbildet, sendte melding, kan jeg komme og se på hønene dine? Hun har høner i hagen, da. Det er jo regelrett. Det er ganske målrettet, da. Men jeg har tydeligvis ikke den frykten for at hun ikke skulle... Jeg tenkte sånn, dette går veien. Veldig optimistisk, da. Men det er jo ikke... Så jeg er ikke blant de 80% som ikke er... Så det overrasket meg litt, fordi man ser jo selv verden gjennom seg selv. Det overrasket meg over at folk synes det er vanskelig å få venner. Fordi jeg synes at det er ganske lett, da.
Ja, jeg tenker at det altså det mest grunnleggende iboende behovet vi mennesker har, det er jo å føle at vi er en del av et fellesskap. Det der med tilhørighet er ekstremt viktig for oss.
Hvorfor er det så viktig?
Vi er flokkdyr.
Ja.
Vi trenger andre. Og det å få nye venner, det innebærer jo å rokke litt ved akkurat det der, da. Ikke sant? Da må vi risikere å bli avvist, og kanskje også få en følelse av at vi ikke hører til. Og det er en ganske stor fallhøyde. Og det tror jeg er mye av grunnen til at vi kanskje ikke tør at så mange ønsker seg nye venner eller flere venner, men, eller andre typer vennskap, men ikke har det. Det er på den ene siden. På den andre siden så tror jeg Norge generelt, altså kulturen vår, jeg tror det er vanskeligere i Norge å få nye venner enn i mange andre land. Det er det flere som sier som har bodd i utlandet, studert eller jobbet, at det er mer åpenhet andre steder.
Det tror jeg nok også.
Lukket, ja.
Det merket jeg, for når jeg studerte så flyttet jeg ut til Trondheim for å studere første året. Og der kom jo alle til Trondheim, så alle var på utkikk. Men jeg begynte senere å studere i Oslo, så var det veldig mange Oslofolk som studerte. Og der var det vanskelig å få innpass, for de hadde gjengen sin.
Ja.
Så det var ikke så viktig for dem å få nye venner eller nye bekjennskaper, og det er mye vanskeligere å komme inn der. Da. Så det kan jeg se for meg stemmer.
Det er veldig mange klienter som sier det. Flotte mennesker, ressurssterke, nydelige mennesker, som synes det er vanskelig å komme inn. Ja, for man har kanskje barndomsvenner og veldig sånn definerte gjenger, og så er man lite åpne for andre. Så jeg tror det er et kulturelt fenomen, og så tror jeg det handler mye om den frykten.
Så der har vi rett og slett litt ansvar å spørre om noen vil være med på fest.
Yes, vi må spørre andre, og så må vi tørre å spørre, eller invitere oss selv.
Og bli med. Ja, for det vet jeg også dere har skrevet, og Karina har sagt, at vi har selv ansvar for å bringe inn i relasjonen det vi ønsker.
Mm.
Den synes jeg litt brutal, eller litt tøff.
Synes du det?
Ja.
Fortell.
Nei, jeg synes, eller den stiller, for jeg tenker det kan være litt kvinnelig at vi tenker at partneren vår, hvis vi et heterofilt, eller jeg vet ikke hvordan det hvis man lesbisk, men at jeg tenker sånn, det burde han jo skjønne. Han burde skjønne nå at jeg trenger en klem.
Mm.
Men at man ikke tydelig da. Mm. Så etter at jeg prøver å minne meg selv på at nå må jeg si til Jon for eksempel, nå trenger jeg en klem. Mm. Jeg trenger ikke at du fikser noe. Jeg trenger bare en klem.
Det den klassiske.
Ja.
Som veldig mange kjenner på.
Ja.
Ja. Du må fortelle mannen din hva du trenger fra han.
Ja.
Ikke sant? Du skal ikke fikse det. Du skal ikke ordne. Du må bare være her.
Ja.
Hold rundt meg, eller se meg, eller bare anerkjenne at det tøft.
Ja. Og, så det, og det jeg synes, det ansvarliggjør jo en selv i den relasjonen. Så da har man jo også ansvar for, hvis jeg har lyst på et langt vennskap da, med mine beste veninner, så kan ikke jeg bare tenke at de skal alltid komme til meg, men jeg må rekke ut en hånd til de, for eksempel. Eller hvis jeg har lyst til å være en sånn som drar på kule veninneturer, som jeg kanskje arrangerer de, typ. Man må bare ta ansvar, da.
Mm. Ja, hvis man ønsker et nært og fortrolig vennskap med en person, så du nødt til også selv å tørre å være ekte, åpen, ærlig. Ikke sant? Og det krever jo en del. Men du nødt til å bringe det inn i relasjonen, hvis det det du ønsker at skal definere den relasjonen, da.
Ja. Men medfølelse, skriver dere også, viktig for å være i relasjoner. For du snakket tidligere om det der ovenfra og ned, eller sympati versus empati.
Mm. Mm.
Hva forskjellen?
Sympati, tenker jeg, som du sier, det ovenfra og ned. Litt sånn, jeg syns synd på deg, stakkars deg, du et offer.
Ja.
Ikke sant? Da det en sånn skjev maktfordeling. Mens empati, da går du ned sammen med den personen jeg står her sammen med deg. Jeg forstår deg, og jeg følger med deg, og jeg her sammen med deg. Det empati. Da det ikke noe, da du ikke bedre enn den andre, eller ser ned på den andre. Da ser vi hverandre i øynene akkurat som vi gjør nå.
Ja.
Det empati.
Men sånn som for eksempel når man har lyst til å gi råd med en gang. Jeg har vært der selv, jeg gjorde bare sånn.
Mm.
Det er...
Jeg har vært deg selv, en empatisk ting å si, tenker jeg. Og så gi råd basert på egne erfaringer. Det kan man spørre om den andre ønsker. Det ikke alltid de rådene passer.
Nei.
Der den andre står. Det man kan gjøre å spørre, hva trenger du fra meg?
Ja.
Det det eneste man kan si. Eller trenger å si. Hva godt for deg nå at jeg gjør eller sier?
Den fin.
Mm.
Det tenker jeg å bry seg skikkelig.
Mm.
Hva trenger du nå?
Mm.
Mm. Skal jeg lagre bak øret mitt? Du, jeg har lyst til å prate litt om jobb også.
Mm.
Fordi du jobber jo, du har vært leder selv, og nå jobber du en del med, særlig med kvinnelige ledere.
Mm.
Og jeg tenker at selv om de som lytter på ikke alle ledere, det mest kvinner, så tenker jeg det noe å lære der.
Ja, vi må lede oss selv.
Ja.
Selvledelse.
Ja. Men det noe felles som veldig mange, som, hvis du kan trekke noe felles trekk fra, det det?
Ja, det er det, faktisk.
Så fint.
Ja, ja, på fint og litt trist også.
Er det det?
Ja, ja. Fordi altså, nå jobber jeg sitter jo ikke så langt fra Bjørvika, så veldig mange av klientene mine holder til rundt her da. Og egentlig uavhengig om man førstegangsleder eller mellomleder eller toppleder, så går det mye igjen den der frykten for å ikke være god nok. Og en idé om at man må kunne alt før man går inn i en ny stilling, for eksempel.
Ja.
Og frykten også for å bli avslørt, for å ikke være god nok. Eller at man holder tilbake i en møtesetting i frykt for å si noe dumt, eller at andre skal drite ned ut, liksom. For å si det på litt flåsete norsk. Den går igjen veldig ofte. Og det ofte de mest kompetente, dyktige, kloke damene som i tvil om på seg selv og sin egen kompetanse, opplever jeg da.
Ja, Jeg har kjent meg på alle de tingene.
Mm.
Og da tenker jeg at det veldig mange andre som gjør det.
Mm.
Men det jeg kan tenke at hvis jeg hadde sett de, se en av de som du har da,
mm.
som går til deg, mm. så ville jeg tenkt bare, kickass kvinne, hun har ikke noe, der er det, hun har god selvtillit og god selvfølelse og alt.
Mm.
Så kan det sikkert virke sånn utad, og så kommer de hit på kontoret og er usikre.
Mm.
Men hvordan støtter du de i å være tøffere? For det her handler jo litt om sikkert liksom kvinnelige mønstre, at vi for eksempel ikke tør å søke på jobber før vi føler at vi er 100% kvalifisert.
Mm.
Eller starte for oss selv før vi skjønner at vi kan gjøre absolutt alt.
Mm.
Eller, ja, jeg vet ikke hva andre ting som kan hindre oss, men at vi skal være så innmari kompetente på ting før vi tør å gjøre noe.
Mm.
Så hvordan jobber du med disse kvinnene for å ikke være så redde for å ikke være god nok, for eksempel?
Jeg tenker at vi må se litt på det der å bli tøffere, fordi jeg tror ikke de skal jobbe så mye med å bli tøffere, for det gjør de allerede
ja.
så mye, å være så selvsikre. Det er nesten som om man må bli som en sterk mann, liksom. Er det litt dumt å si, men litt sånn, jeg må bare bli tøffere, så lenge jeg tøff nok, så vil jeg klare den jobben, så tenker jeg, du god nok, akkurat som du er. Du må tørre mer å være feilbarlig, tørre å drite deg ut i et møte. Det er ok. Så det er noe med det å ikke måtte være så perfekt, eller å kunne alt, og være kompetent på alle områder, og ikke si noe feil. Det er jo ikke menneskelig, det er ikke mulig, men hvis det er kravene eller forventningene, så er fallhøyden veldig stor, og det er veldig slitsomt, det er veldig smalt handlingsrom. Ikke sant? Og jeg tenker også i en møtesetting, hvis alle skal være veldig sånn å stønte og prestere og være best, så blir ikke det, eller vinne en diskusjon, liksom, så blir ikke det nødvendigvis et konstruktivt godt møte. Det er litt som, så ser vi det et band da, hvis alle skal være trommeslagere, liksom, så blir ikke det så god musikk.
Mm.
Så det å finne sin stemme, som kanskje er gitaristen eller sangeren, og eie det, det er godt nok, og det er veldig inspirerende også for folk som tør å endre mening, eller si noe feil, eller ja, tør å bare være menneskelig. Det er veldig inspirerende. Og jeg tenker som leder er det ekstremt viktig å vise også de sårbare sidene. For når vi skaper rom for å feile, når vi sier at det er greit, når det er lov, så blir vi trygge. Og når vi er trygge på jobb, så åpner seg rom for kreativitet, da begynner det er nyskapning, da tør vi å liksom prøve og teste ut, og så feiler vi litt, men så vinner vi noen ganger. Mm. Mens hvis det ikke er lov til å gjøre noe feil, hvis vi må mestre alt på alle områder hele tiden, så står vi kanskje i liksom frykt, og frykt hemmer oss. Da jobber vi bare innenfor en sånn veldig definert firkant. Da går vi aldri uten...
Ja, da skjer det i hvert fall ikke noe nytt, rett og slett.
Nei.
Nei.
Så det å skape trygghet i et arbeidsmiljø, det er kanskje den viktigste jobben en leder har, tenker jeg.
Men det er kanskje mer utfordrende enn å skulle prestere perfekt, da. Å vise, dette her er jeg skikkelig dårlig på, eller her trenger jeg hjelp, eller nå er jeg ute og padler, eller...
Mm. Og jeg tenker det må man teste ut, ut og øve, fordi man vil nok erfare at andre får respekt for en.
Ja.
Når man tør å si, vet du hva, det der kan jeg ingenting om. Men det vil jeg gjerne lære mer om. Eller jeg tror hun eller han er mye bedre på det enn meg. Jeg er god på dette, men ikke det. Det er greit.
Men for eksempel for de som skal ut og søke på jobber nå.
Mm.
For det er jo alltid noen som er i jobbsøkeprosess. Og så ser man en annonse hvor man tenker sånn, jeg kan 63% av det her.
Mm.
Hvordan kan man da jobbe med seg selv for... Fordi det, jeg tenker at hvis du kan 63% av en jobbannonse, så går det an å næle den jobben.
Vil ja, du kan næle den jobben om du kan 40%.
Åh, det var deilig å høre.
Eller 30. Ja, men det kan være en jobb hvor du lærer og utvikler deg underveis.
Ja.
Du skal ikke kunne alt for å kunne... eller være i stand til å ta en ny jobb.
Ja, for en del jobbannonser, når jeg analyserte, så virker det jo som om du skal være... utrolig sosialt kompetent, skikkelig kul, og kunne vanvittig mye. For det er jo veldig mye som listes opp.
Mm.
Men så hva ville dine råd være til hvis man har lyst på en jobb, da, og ser at man kan 40%?
Jeg vil heller gi et råd til rekrutteringsselskapene,
ja.
Og være helt ærlig, at de må endre sin måte å jobbe på. fordi de jobbannonsene, tenker jeg, skapt litt av menn og for menn. Ikke sant? De må snu det. Ikke sånn, hva kan du tilby den arbeidsplassen? Men arbeidsplassen må selge seg selv inn. Dette kan vi tilby til deg. Ja. Og det så mange kvinner opptatt av, kanskje fleksibilitet. Kunne ha en god balanse mellom privatliv og jobb. Få tid til andre ting enn bare jobb. Eller ikke sant? Sånne ting. Jeg tenker det rekrutteringsbransjen som må ta seg selv litt i, hva heter det? Nakkehårene?
Ørene, eller noe sånt? Nakken.
Jeg merker det sent. ja, at ikke... Så det er både og, da. Man må tørre å hoppe litt i det. Og man kan også si, vet du hva, jeg er god på det her og det her og det her. Det kanskje bare 40%. Men det jeg skikkelig god på. Det andre kan jeg lære.
Ja.
Eller så kan noen andre gjøre det.
Ja.
Det også godt nok.
Ja. Jeg tenker at det ganske kult å si, da. Jeg ville fått respekt for en sånn person som sa det. Mm. Fordi det man innmari tydelig. Mm. Og det utrolig. Jeg synes det deilig å forholde seg med til folk som tydelig.
Mm.
Fordi da vet du hva du får.
Mm.
Det en trygghet i det, altså.
Mm. Mm.
Det det.
Mm.
Men du, siste jeg vil prate med deg om.
Mm. Vil du ha litt mer vann, forresten? Nå ser jeg at du
ikke... Nei, jeg har ikke det, for jeg har det på gulvet.
Ja, du har det på gulvet.
Jeg er tørst fordi jeg gikk omvei for å komme hit, det må sies. Selvomsorg vil jeg avslutte med.
Ja.
Og det har jeg skjønt er viktig.
Ja.
For deg og for meg og for alle.
Det er passord på Mac-en min. Nei da, jo da.
Ikke rap Mac-en.
ja, ikke rap Mac-en, nå skal jeg bytte passordet.
Det sier jo litt.
Jeg sier det fordi det sier litt om hvor viktig det ordet er.
Ja. Ja. Hva legger du i selvomsorg?
Det jeg legger i ordet selvomsorg, det å møte seg selv med en form for medfølelse når man sin verste kritiker. Når de der negative tankene kommer, jeg ikke god nok, eller jeg burde gjort sånn, eller jeg skulle gjort annerledes, eller alle andre, eller jeg alltid. Altså alle de der negative tankene som fører til vonde følelser når de kommer, og gi seg selv et slakk, være god mot seg selv, og spørre seg selv spørsmålet, hva trenger jeg nå? Hva godt for meg?
Mm.
Og det kan være å gå fra jobben litt tidligere en dag, fordi man sliten. Det kan være å ta seg en løpetur og få egen tid, og faktisk sette grenser og si fra det trenger jeg nå. Det kan også være å legge seg på sofaen under et varmt teppe og se på Netflix. Altså, litt avhengig av situasjonen og det du kjenner på, men sånn, hva godt for meg nå?
Mm.
Fordi vi våre egne verste kritikere, vi utrolig harde mot oss selv til tider, og motsatsen mot det selvomsorg. Vet du hva? Jeg gjør så godt jeg kan.
Ja. Men det må man øve på, må man ikke det?
Jo, ja. Og det også først skal være.
Ja.
Man må øve på det. Og så glemmer man det, og så må man øve på det på nytt. Ja. Så jeg blir minnet på hver gang jeg skal åpne Mac-en, så må jeg trykke.
Mm. Jeg god på de perioder, og så... glemmer jeg det, og så gønner jeg på som bare det, og det straffer seg alltid.
Mm.
Enten at jeg blir sinna mamma, eller at jeg blir sinna dame, og da kan det gå at jeg blir irritabel på Jon, eller at jeg går innover meg selv, eller at jeg rett og slett blir syk, da, for jeg har jobbet for mye, at jeg må sove en dag.
Mm.
Og det hver gang så det sånn, åja, og nå glemte du det.
Mm.
For det visse ting jeg trenger for å funke bra, da.
Mm.
For eksempel å gå av turer kjempeviktig for meg. Altså, det trenger ikke å være så lange, men bare det å gå.
Og når du har glemt det da, en periode, og kjenner at nå jeg så sliten, så jeg må ha en hel dag på hvile, hva selvomsorg for deg da? Si til deg selv.
Ja, det å ikke banke meg opp for det.
Mm.
Fordi jeg kjempegod til å ha en sånn slegge som dunker meg ned i asfalten.
Mm.
Sånn, ja. Mm. Så minner meg selv på at dette her greit. Men det synes jeg vanskelig, da.
Mm.
Fordi jeg nok litt sånn, hva er det, type A-menneske, som det heter. Sånn prestasjon kjører på.
Mm.
Og da gjøre på en måte ikke noe en dag, synes jeg skikkelig vanskelig.
Mm.
Det er noe av det vanskeligste jeg vet om, da.
Mm. Det skal være vanskelig. Det skal ikke være lett.
Ja.
Det jo der det rykker innvendig, holdt jeg på å si. Det jo da vi øver. Det kjempevanskelig.
Mm. Men kan man selvsabotasje når man setter spennebein på seg selv?
Mm.
Har det noe med antiselvomsorg å gjøre, som jeg mener? Eller, altså, jeg er opptatt... Jeg synes selvsabotasje interessant, da. Som for eksempel hvis man eller dejter, det var väl en tidigare gäst som hade det som exempel att nu går det så bra så blir man rädd och så finner man något dumt så att förhållandet går I dass eller hvis man för exempel är på god diet eller vad man måste och så bara nej nu har jag varit så flink att så bara ruinerar man eller alltså många former av självsabotage där.
Mm.
Varför gör vi det mot oss själv? Varför är vi kipe mot oss själv?
Ja, det spørs jo litt hva det handler om da, hvis det sånn diet.
Ja, diet var kanskje et dumt eksempel, fordi jeg prater jo aldri om diet her.
Nei,
ja,
du gjør ikke det nå?
Nei, jeg gjør ikke det altså. Jeg synes ikke det så viktig. Men nå har jeg jo sagt det, men ja, vi kan ta et annet eksempel.
Ja, du kan jo si at det motsatsen da, av selvomsorg. Det jo det, å spenne ben for en selv. Og det kanskje mer relevant å snakke om det du sa, det der med å kjøre seg selv veldig, veldig hardt.
Ja.
Ikke sant? Hvorfor gjør vi de tingene? Hvorfor skal vi prestere? Hvorfor skal vi mestre hele tiden? På alle områder? Det tror jeg mange kjenner seg igjen I.
Ja, det
være
tror jeg.
En god arbeidstager, være en god mor, ikke sant? Det ikke noe nødvendig selvomsorg. Så det betyder ikke at man ikke skal mestre jobben eller være en god mor og så videre, men se litt på intensjonen bak. Gjør jeg det fordi det gir mening for meg, det gir meg kreft og energi, og jeg blir glad av det? Mm. Eller gjør jeg det fordi jeg føler jeg ikke har noen verdi hvis ikke jeg gjør det på den og den måten? Eller, ikke sant?
Mm.
Så selvomsorg å vite at man god nok, uavhengig hva man presterer og gjør, men bare I kraft av å være et menneske.
Ja.
Og minne seg selv på det hele tiden. Vi gjør så godt vi kan, og det alltid godt nok. Og så tryner vi noen ganger. Det gjør vi alle sammen. Så snubler vi. Og så får vi en på tygga utenifra. Ting skjer, livet skjer.
Mm.
Og noen ganger slår det oss helt ned. Og så begynner vi å reise oss opp, så kommer det en til. En høyre hook.
Mm.
Og da skal vi være litt gode og reise med oss selv. Fordi vi mer enn nok negative.
Mhm. Og det har vel noe med at vi kan lett måle oss ut fra det yttre.
Mm.
Og det vel der prestasjonen kommer da.
Mm.
Og sånn for eksempel via sosiale medier eller kolleger eller hva som helst. Liksom de får til det, og hun har så fett hus. Og så blir det noen yttre parametre å måle seg mot I stedet for å...
Ja, det det vi sammenligner oss med. Det det som synlig for oss. Men det sjelden sånn som det ser ut til.
Ja.
Til synlatende ser ut til.
Men det der ikke lett, altså. Jeg føler at jeg synes jeg ganske god på selvomsorg, selv om jeg har en god vei, eller altså har mine feil, på en måte. Ikke feil, men hva skal jeg si, utfordringer.
Mm.
Men jeg må jo minne meg på det jevnlig. Takket være at jeg for eksempel må sove en dag eller et eller annet, da.
Mm.
Så det jo de tingene som gjør at jeg tar tak.
Mm.
Ja.
Og det ikke meningen at det skal være lett heller. Og jeg tenker, livet jo ikke lett. Til enhver tid. Og god psykisk helse handler jo ikke om å være lykkelig og glad og mestrende. Man skal ikke prøve å mestre selvomsorg heller.
Nei, da blir jo det Skjønner du? Et stresspunkt da.
Da blir det et stresselement.
Ja.
Altså, god psykisk helse handler om å akseptere og tåle at vi lever et motsetningsfullt liv.
Ja.
Ikke sant? Vi opplever motgang, og vi opplever å ikke mestre, eller at det vi ønsker skal skje, ikke skjer. Og hva gjør vi I møte med det? Der kommer selvomsorgen inn.
Ja. Ja, den vanskelig og lett. Hadde jeg på å si. Men jeg tror ikke det lurt å ha noen ting som man vet gjør godt for en. Jeg nevnte jo at jeg trenger å gå ture, for eksempel.
Mm.
Det skikkelig digg for meg. Lakke negler. Det har jeg nevnt 1000 ganger på Ingeparte, tror jeg. Gjorde I dag.
Jeg så du hadde veldig fine negler.
Ja, det gjør meg glad, da.
Ja.
Det å ringe en venn viktig for meg.
Mm.
Og nære kroppen min bra viktig for meg I de periodene jeg for eksempel har det litt kjipt.
Mm.
Så bygger det meg opp.
Mm.
Det selvomsorg. Ja, det blant annet de tingene jeg på en måte har på en sånn liste over ting jeg kan gjøre for meg selv for å få det bedre.
Ja.
Men det gjør meg ikke nødvendigvis lykkeligere, men det kan gjøre at jeg tåler at det kjipt på en bedre måte.
Ja, nettopp. Du tåler at det kjipt på en bedre måte.
Ja.
Det ikke det det egentlig handler om?
Jo, det tror jeg det det handler om.
At ikke du skal snu det til å bli lykkelig?
Nei, for da blir det veldig vanskelig da. Fordi noen ganger så er ting innmari kjipt.
Ja.
Rett og slett.
Og hvis du da måler hvordan du har det med hvordan du skulle ønske du hadde det, så blir den forskjellen så stor. Og et veldig sånn nederlag. Så jeg tror du inne på noe veldig viktig. Og det, Karina, jeg snakket faktisk om det bare nå I sted. Dette med hvile. Det handler ikke noe om å ligge på sofaen, liksom. Det finnes fysisk hvile, det finnes psykisk hvile. Altså, det finnes alle disse ulike formene for hvile. Mm. Og hvis man spør seg selv i kraft av selvomsorg, da, hva godt for meg nå? Det kan være å gå en lang tur alene i naturen, eller med en god venn. Mm. Det kan være å trene, det kan være å møte venner, det kan være å se på Netflix, maraton, og tillate seg selv å spise grandiosa og ostepopp en dag. Altså, det også selvomsorg, mm. hvis det det man trenger. Mm. Noen ganger har man overskudd til det ene, og ikke det andre.
Mm. Så rett og slett spørre seg selv, sjekke inn litt jevnlig, hva det jeg trenger nå?
Mm.
Ja.
Mm.
Jeg tror det får være siste ord. Du, Rebecca, tusen takk for at du gjorde meg, og da sikkert andre også.
Tusen takk for at du kom. Det var så hyggelig å se deg.
Så godt å høre. Sånn, det var episode 136 av Ingefær podcast med gjest Rebecca Egeland og meg, Sara Lossius, og jeg håper du ble litt klokere. Neste episode tar vi relasjoner og selvomsorg litt videre. Vi skal nemlig prate om sex og seksuell helse her på Ingefær. Endelig, og jeg gleder meg. Så inntil vi høres på torsdag, hvor Rebecca gir oss nyttige oppgaver, ta vare på deg selv og de du glad i. Jeg sier jo det hver uke, men jeg mener det. Ha det!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.